Ջեք, Լոնդոն. Հանձնարարություն. Ռուսերենից թարգմանեց Է. Ս. Ավաքյանը. Մաս առաջին. Ճոպաններն արձակեցին, և Սիեթլ 4-ը սկսեց դանդաղ հեռանալ ափից. Նրա տախտակամածները լեփլեցուն էին բեռներով ու ծանրոցներով, ուր վխտում էր հնդկացիների, շների, ձիապանների, առևտրականների և տուն դարձող ոսկեխույզների խայտաճամուկ ամբոխը. Դոուսոնի բնակչության կեսից ավելին հավաքվել էր ափին, մեկնողներին ճանապարելու. Երբ աստիճանները վեր քաշվեցին և շոգենավը սկսեց ֆարֆաթերով գնալ, հրաժեշտի բացականչությունները ավելի ականջ ծագող դարձան. Բոլորն էլ վերջին պահին հիշեցին, որ մի շատ կարևոր բան չեն ասել, և բղավում էին, ճանալով, որ իրենց լսեն ջրի շերտի մյուս կողմում, որը ժոպե առ ժոպե ավելի էր լայնանում. Լուի Բոնդելը, որը մի ձեռքով ոլորում էր իր շեկբեղերը, իսկ մյուսով հրաժեշտ տալիս ափին կանգնած իր ընկերներին, հանկարծ ինչ-որ բան հիշեց և նետվեց դեպի նավակողը. «Էյ, Ֆրեդ!» ճչաց նա. «Ֆրեդ!» Ֆրեդը ուսերով դեսուդեն հրեց ափին կանգնած մարդկանց, առաջ խցկվեց, աշխատելով հասկանալ, թե Լուի Բոնդելը ինչ է ուզում ասել. Վերջինիս դեմքը գոռալուց կարմրել էր, բայց բառերը այնուամենայնիվ չէին լսվում. Մինչ այդ, շոգենավի և ափի միջև ընկած ջրի շերտը լայնանում էր. «Էյ, նավապետ Սքոթ!» ձայն տվեց Բոնդելը, շրջվելով դեպի նավապետի կամրջակը. «Կանգնեցրեք շոգենավը!» զրնգաց ազդանշանային զանգը. Նավախելի ներքևի մեծ անիվը պտտվեց հակառակ ուղությամբ ու կանգ առավ. Նավի վրա և նավամատույցում հավաքվածները օգտվեցին այս հապաղումից, որպիսի հաղորդեն իրենց ուշացած և արդեն վերջնական ցանկությունները. Իզուր էր Լուի Բոնդելը աշխատում, որ իրեն լսեն. Սիեթլ 4-ը կորցրեց ընթացքը. Գետի հոսանքը սկսեց քշել նավը, և նավապետ Սքոթը ստիպված եղավ առաջ շարժվելու հրաման տալ, ու հետո նորից կանգնեցրեց մեքենաները. Նա մի պահ անհետացավ նավապետի խցիկում, ապա հայտնվեց մի մեծ խոսափող ձեռքին. Հիմա նավապետ Սքոթի ձայնը անսովոր ուժ ստացավ, և երբ նա գոռաց տախտակամածին և ափին հավաքված մարդկանց վրա, «Բերաններդ փակեք!» Նրա ձայնը երևի լսելի եղավ եղջերվի լեռան վրա և մինչև անգամ Քլոնդայքի փողոցներում. Նավապետի խցիկից լսված այդ հրամայական ձայնից աղմուկը հանդարտվեց. «Իսկ հիմա ասեք, թե ինչ էիք ուզում հայտնել», հրամայեց նավապետ Սքոթը. «Ֆրեդ Չերչիլին հաղորդեք, նա այստեղ է, ափին. Նրան ասեք, որ անցնի Մակ Դոնալդի մոտ. Նրան ես պահ եմ տվել իմ փոքրիկ պայուսակը. Հայտնեք նրան, որ վերցնի և բերի իր հետ»։ Նավապետ Սքոթը վրա հասած լռության մեջ այս ցանկությունը ձայնափողով հայտնեց ափի կանգնածներին. «Էյ, դուք! Ֆրեդ Չերչիլ! Կգնաք Մակ Դոնալդի մոտ»։ Նրան մի փոքրիկ պայուսակ են պահտվել։ Լուի Բոնդելինն է պատկանում։ Դա շատ կարևոր է։ Կբերեք ձեզ հետ։ Հասկացաք։ Չերչիլը ձեռքով նշան արեց, թե հասկացավ։ Իմիջայլոց, եթե Մակ Դոնալդը, որը նավահանգստից մի կես մղոն հեռու էր ապրում, բացեր լուսամուտը, ապա նա էլ կլսեր, թե ինչ են ուզում։ Նորից օդը լցվեց հրաժեշտի ողջույններով։ Հնչեց նավի զանգը, և Սիեթլ 4-ը առաջ շարժվեց։ Անցավ սահանքների մոտով և Յուքոնի հոսանքով ներքև գնաց։ Բոնդելը և Չերչիլը մինչև վերջին ռոպեն թափահարում էին ձեռքերը, արտահայտելով իրենց փոխադարձ համակրանքը։ Դա ամռանն էր։ Իսկ տարվա վերջին Յուքոնի հոսանքով դեպի վեր գնաց ու հ Ուիլիսը, որի վրա տուն վերադարձող մոտ 200 ուղևորներ կային։ Նրանց մեջ էր և Չերչիլը։ Նրան ավախացում շորերի պարկի վրա դրված էր Լուի Բոնդելի պայուսակը։ Դա փոքր կաշվե մի պայուսակ էր, մոտ 40 ֆունտ քաշով։ Եվ այդ բանը ստիպում էր Չերչիլին անհանգստանալ ամեն անգամ, երբ ստիպված էր, թեկուզ կարճ ժամանակով, հեռանալ նավախցից։ Հարևան նավախցում մի մարդ մեծ քանակությամբ ոսկե ավազ էր տանում իր հետ, որը պարզապես թաքցրել էր ճամպրուկում, սպիտակեղենի մեջ, և նրանք ի վերջո պայմանավորվեցին հերթով հսկել։ Եթե նրանցից մեկը իջնում էր ներքև մի բան ուտելու, մյուսը աչքը չէր հեռացնում երկու նավախցերի դռներից։ Երբ Չերչիլը ուզում էր վիստ խաղալ, հարևանը մնում էր տեղում։ Իսկ երբ վերջինը ուզում էր մի քիչ դուրս գալ, Չերչիլը, նստելով միջանցքում, երկու դռների միջև շինված ծալովի աթոռին, սկսում էր կարդալ 4 տարվա հնություն ունեցող թերթը։ Ձմեռը, դատելով բոլոր նախանշաններից, խոստանում էր շուտ սկսվել։ Եվ ուղևորները, առավոտից մինչև երեկո, նույնիսկ մինչև կեսգիշեր, խոսում էին մի բանի մասին, իրենց կհաջողվի մինչև գետի սառչելը տեղ հասնել։ Թե ստիպված պիտի լինեն թողնել շոգենավը և սառույցների վրայով շարունակել ճանապարը։ Հակառակի պես էլ պատահում էին ուղևորությունը ձգձգող հազար ու մի վրդովեցնող դեպքեր։ Երկու անգամ մեքենան ջարդվեց և ստիպված եղան արագ ոտքի վրա նորոգել։ Երկու անգամ էլ ձյուն եկավ, ասես զգուշացնելով նրանց ձմռան շուտափույթ գալստյան մասին։ Ու հ Ուիլսը իր թույլ մեքենայով 9 անգամ փորձեց հաղթահարել 5 մատների սահանքները։ Եվ երբ վերջապես հաջողվեց, պարզվեց, որ շոգենավը 4 օրով ուշանում է։ Մինչև անգամ հակառակ իր շատ մոտավոր չվացուցակի։ Այդ ժամանակ հարց ծագեց։ Ֆլորա շոգենավը, նրանք սպասի արդյոք արկղի կիրճից վեր։ Արկղի կիրճի և սպիտակ նժույքի միջև ընկած հատվածը անմատչելի էր նավերի համար, և ուղևորները ոտքով շրջանցում էին սահանքները, որպիսի մի շոգենավից մյուսը նստեն։ Այդ ժամանակ այս տեղերում հեռախոս գոյություն չուներ, և դրա համար էլ Ֆլորային զգուշացնելու ոչ մի հնարավորություն չկար, թե Ուիլիսը, չնայած 4 օր ուշացումով, այն ու ամենայնիվ գալիս է։ Երբ Ուիլիսը սպիտակ նժույք հասավ, պարզվեց, որ Ֆլորան սահմանված ժամանակից դեռ 3 օր ավելի էր սպասել, և գնացել էր մի քանի ժամ առաջ։ Հայտնեցին նաև, որ Ֆլորան թագիշ կայանում կանգ կառնի մինչև կիրակի օրը առավոտվա ժամը 9։ Այդ բանը նրանք իմացան շաբաթ օրը, ցերեկվա ժամը 4-ին։ Ուղևորները հավաքվեցին խորթակցելու։ Ուիլիսի վրա կանադական մի մեծ կանոե կար, որը Բեննետ լճի մուտքին գտնվող ոստիկանական պահակակետի համար էր։ Ուղևորները համաձայնության եկան, որ իրենց վրա են վերցնում կանոեի պատասխանատվությունը և տեղ հասցնելու գործը։ Դրանից հետո սկսեցին կանոեով գնալու համար կամավորներ փնտրել։ Ֆլորային հասնելու համար որոշվեց 2 հոգի ընտրել։ Անմիջապես մի 20 մարդ մեկնելու ցանկություն հայտնեց։ Նրանց մեջ էր և Չերչիլը։ Դե այդպես էր նրա բնավորությունը։ Չմտածելով Բոնդելի պայուսակի մասին, ցանկություն հայտնեց գնալու։ Իսկ երբ հիշեց պայուսակը, մտածեց, որ գուցե իրեն չեն ընտրի։ Բայց քանի որ ինքը հայտնի էր որպես քոլեջի ֆուտբոլային թիմի պետ, որպես մարզիկների ակումբի պրեզիդենտ, որը համարվում էր Յուքոնի ամենալավ շնապաններից և քայլողներից մեկը, ու դրա հետ էլ լայնաթիկունք մարդ էր, չէր կարող հույս չունենալ, թե իրեն ընտրելու պատիվ չեն անի։ Հանձնարարությունը դրվեց նրա և գերմանացի հսկա Նիկ Անտոնսենի վրա։ Մինչ ուղևորների ամբոխը կանոեն ուսերին առած շտապ-շտապ տանում էր, Չերչիլը վազեց դեպի նավախցիկը։ Նա իր ճամպրուկի պարունակությունը թափեց հատակին և վերցրեց պայուսակը, մտածելով այն պահ տալ հարևանին։ Բայց կանգ առավ երկմտանքի մեջ։ Չէ՞ որ դա իր ապրանքը չէ։ Եվ նա իհարկե իրավունք չունի ուրիշին վստահելու։ Դրա համար էլ Չերչիլը վերցրեց պայուսակը և վազեց գետապ։ Շուտ-շուտ մի ձեռքից մյուսը փոխադրելով, նա մտածում էր, որ այդ պայուսակ իսկապես 40 ֆունտից ավելի կլինի։ 4:30 կլիներ, երբ Չերչիլը և Անտոնսենը ճանապարհ ընկան։ 3 մողոնանոցի մոտ հոսանքը այնքան ուժեղ էր, որ համարյա թե թիակները չօգտագործեցին։ Նրանք ստիպված եղան գնալ ափով, իրենց հետևից քաշելով պարանը, սայթաքելով քարերի վրա, ճեղքելով մացառների թփուտները, մինչև ծնկները և գոտին խրելով ջրի մեջ, շարունակ գլորվելով ու ընկնելով։ Եվ երբ ճանապարհին անանցանելի ժայռեր էին հանդիպում, ստիպված էին լինում կանոե նստել, սրընթաց թիավարել գետի մյուս ափը։ Քանի դեռ հոսանքը չէր քշել տարել, ու նորից քարշ տալ պարանից կապված կանոեն։ Դա տանջալի աշխատանք էր։